Okay. Takže dobré ráno všichni. My jsme na konci série, které se jmenuje Cesta, pravda, život. A samozřejmě to pochází z Jana 14:6, ale dneska budu kázat v pasáži, nebo jo, z pasáže v Matoušově evangeliu. A moje dnešní kázání budou trošku jiné než moje ostatní kázání, ale doufám, že si z toho můžete něco odnést. Takže Matouš kapitula 19, verše 16 až 26. A obvykle Tomáš Soufal mi pomáhá se čtením, ale chtěl jsem nějakou výzvu na dnešek, takže já to přečtu sám, ale možná kvůli tomu by to pro vás bylo lepší, kdybyste sledovali se mnou ve své Bibli nebo na promítaní. Takže Matouš 19, 16 až 26. V tom k němu přišel jeden muž s otázkou. Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život? On mu však řekl, proč se mě vyptáváš na dobrou? Jen jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání. A která? Zeptal se. Ježíš odpověděl, nejzabíjej, necizolož, nejkrač, nejrží, ctí otce i matku a miluj svého blížního jako sám sebe. To všechno dodržují, řekl mladík. Co mi ještě schází? Ježíš odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a nasleduj mě. Když ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům, amen, říkám vám, pro bohatče je nejsnadnější vstoupit do nebeského království. Říkám vám znovu, to spíše prodej velbloud uchem jehly, než bohač do Božího království. Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. Kdo tedy může být spasen? Ptali se. Ježíš se na ně podíval a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Takže myslím, že obvykle, když kážu, snažím se procházet nějakou pasáž postupně od začátku do konce. Dneska ale projdeme tu pasáž víceméně třikrát, nebo možná 2,5krát, protože si myslím, že tam jsou 3 perspektivy. Tak jsem našel obrázky pro ty perspektivy. A první perspektiva je z pohledu toho bohatého muže, tam vlevo. Další perspektiva je z pohledu učedníku, postřed. A poslední je samozřejmě z pohledu Ježíše. A někdy, když čtu nějaký příběh v Bibli, tak si ho rozdělím na různé perspektivy a tím způsobem ho zkoumám. A dnešní kázání takhle taky uděláme. Tak začneme s pohledem toho bohatého muže. A prostě projdeme všechno, co on říkal a uvidíme, co si z toho můžeme odnést. Tak první věc je ve verši 16. Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život? V tomto překladu říká Ježíšovi mistře, ale doopravdy ho oslovil jako učiteli. V Markovi a v Lukášovi je tento příběh také a on říká, že Ježíš je dobrý učitel. Takže tenhle muž věděl, že Ježíš měl odpovědi na to, co on potřeboval. On věděl, že neměl věčný život a v dnešní době někteří lidi ani nepřemýšlí nad věčným životem. Ale on nad tím přemýšlel, takže bychom, že on je hledající, jo? Že on je jako dokonalý příklad člověka, jakého bychom si přáli, aby za nám přišel a ptal se na nás, ptal se nás na otázky ohledně víry. Je to jako kdyby nějaký student přišel na mládež a zeptal se na otázku, jak se můžu dostat do nebe. A to by bylo jako wow, jo, díky Ježíši, že můžu tohohle člověka přivést ke spasení. Jo. A to je taková příležitost. A kdybychom byli v takové situaci, asi bychom se snažili zapojit toho člověka do církve co nejrychleji, co nejsnadněji, jak by to jen šlo. Ale Ježíš měl jinou odpověď. On se zeptal, a proč se mě vyptáváš na dobrou? A pak mu říká, ať nasleduje Boží přikázání. A já si myslím, že ta další otázka toho muže říká hodně o něm ve verši 18. A která? Tak samozřejmě, všechna přikázání a furt. Ale já si myslím, že jeho otázka už říká hodně o tom, jak on žil. Tenhle bohatý muž chtěl bufet evangelia. On si chtěl vybrat, jaké části Božího slova by měl dodržovat, aby mohl přeskočit ostatní části. A to se dneska stává hodně lidem. My to děláme. Dokonce i lidé, kteří nenasledují Ježíše, to dělají. Jako když jdeš do bufetu Božího slova, což samozřejmě existuje, a vidíš, nelží a říká si, jo, tak lhány je špatné, obližuje druhým, tak nebudu hlad. To zvládnu, easy. Pak jdeš k další části bufetu a vidíš, nezabiješ. A říká si, já jsem nikdy nikoho nezabil, hotovo, to zvládnu. Pak jdeš k další části bufetu, tam je napsané něco o tom, že bychom neměli mít nic důležitějšího než Boha. A to mi nechutná jako brokolice, takže já to přeskočím. pak vidíš, nebudeš krást. A tak si říkáš, easy peasy, já jsem nikdy neukradl ani bonbon, tak to zvládnu. A my to děláme všichni. Jo? Vybíráme si ty části Božího slova, které chceme dodržovat, podle toho, jak snadné pro nás jsou. A když je potom dodržíme, přichází určité uspokojení. Dáváme si nějaký lehký cíl před sebe a když ho dosáhneme, tak máme hezký pocit. Taky máme pocit, že si zasloužíme nějakou cenu. Máme pocit, že můžeme být pyšní na svou práci. A chlubíme se tou práci, kterou jsme udělali. A tenhle bohatý muž asi měl takový pocit. Když dodržoval nějaké části Božího slova, on se cítil jako lepší a lepší člověk. Z jeho pohledu on byl lepší člověk, i z pohledu společnosti on byl lepší člověk. Takže se mohl chlubit Ježíši, že dodržel všechna přikázání. To všechno dodržují. Ale v jeho životě ještě něco chybělo. Ve skutečnosti nemůžeme dodržovat všechny Boží přikázání, protože vždycky přijde nějaký další skutek, co musíme dělat. Nebo prostě selžeme na cestě. Takže bez ohledu na to, jak dobře on dodržoval Boží přikázání, on věděl, že měl nějaký problém. A tak se zeptal Ježíše, co mi ještě schází. A Ježíšova odpověď byla přímá a týkala se jeho srdce spíše než skutku. A ten bohatý muž měl ve svém životě modlu. Ve verši 22 se píše, že odešel smutně. A tento muž si udělal modlu ze svého majetku. A modla je cokoliv, co máme v životě, co vnímáme jako důležitější než Bůh. Chtěl jsem dát nějakou ilustraci, jak nějaká modla může ovlivnit náš život. Takže řekneme, že to je moje modla. A řekneme, že já jsem talentovaný v hudbě jako moje Aneška, ale že moje identita vedoucího chvál je pro mě fakt důležitá. Jo? Tak důležitá, že se snažím udržet pověst jako nejlepší vedoucí chvál. Takže já udělám cokoliv, abych udržel tuto pověst jako nejlepší vedoucí chvál, ale zároveň tak držím svou modlu, asi držím tady, protože to bude lepší. Tak držím svou modlu, ale zároveň se chci přiblížit k Bohu? Nebo jak si si zasloužit své spasení? Nebo mám pocit, že si musím zasloužit své spasení? Takže řekneme, že jako třeba ta zeď reprezentuje jako věčný život, nebo reprezentuje Bůh. Takže udělám kroky ke Bohu. Jo? Takže já jako, začnu tady. Jo? Takže jako čtu Boží slovo. Nic nekrádu. A vedu chvál. Modlím se. Jo? A dostanu se do trapné situaci, které se nemůžu přiblížit k Bohu už, protože já ještě držím svou modlu. A ještě víc, já jsem se dostal do pozice, že pokud chci se přiblížit k Bohu, tak musím pustit tu modlu. Ale pokud to pustím, tak spadnu. A to bude bolet. A ještě hůř, všichni to budou vidět a to bude trapné. A už nebudu mít tu identitu jako nejlepší vedoucí chvál. A takže pokud chci pohodu, tak je snadnější se blíží k té modle. Jo? A věčný, jako daleko od Boha, nebo dál od věčného života. A já se cítím lépe tady u mé modle. Takže já si myslím, že to je jako dobrý obraz, jak to ovlivňuje nás, jako jak modly nás ovlivňují, že my, jako ta pohoda je tam, kde ta modla je. Pro mě to bylo fakt, to bylo trošku spíčený. Jo? OK. takže takže jo, tak otázka je, jak se dostat do věčného života a stále držet svou modlu. To nejde, jako nemůžu, jo? Musím to pustit. A to je ta pointa. Musíme to pustit, musíme věřit tomu, že Ježíš nás chytne, když budeme padat. Musíme být ochotní nechat se pokořit, musíme být ochotní přiznat, že nejsme dokonali. Tohle bylo to rozhodnutí, kterému čelil ten bohatý muž. On se snažil zasloužit si věčný život. Ale nemohl pustit svůj komfort v životě. Být bohatý a mít pověst jako dobrý člověk nebo dobrý muž bylo pro něj pohodlné. Já chci, abychom teď přemýšleli nad svými životy, když tohle slyšíme. Jaké se modlí v mém životě? K jakým věcem utíkám pro komfort raději než k Bohu? Ale taky jak si, abychom přemýšleli nad těmi lidmi v našich životech, kteří nejnasledují Ježíše. Oni taky mají modlí ve svých životech. Možná, když rozumíme lépe tomu, jak modlí ovlivňují naši životy, tak můžeme lépe rozumět tomu, proč ostatní odmítají Ježíše. Myslíte na to, jak těžké pro ně může být pustit své modly a nasledovat Ježíše? Můžou mít nějaký strach z toho pádu. Můžou mít strach z té bolesti, která přichází z toho pádu. A tato bolest může být fyzická, ale taky emocionální. Tato ilustrace se možná není dokonala. Pokud chceme věčný život, tak není to prostě jenom, že pustím svou modlu a nakračím ke zdi. A to je spíš jako pustím svou modlu a držím ruku Ježíše. On mě vede ke té zdi, nebo on mě nosí, protože prostě nezvládám. Takže pokud jsem to zkusil jako sám, asi bych na cestě chytil další modly, než bych dosahal ke zdi. Ale myslím, že to je prostě dobrý obraz. Jo? Takže jdeme dál na další pohled, a to je pohled učedníků. Oni měli víceméně jednu větu a ve celém příběhu. Jo? Tak on ve verši 25 se ptají, kdo tedy může být spasen? Byli naprosto ohromeni tím, že by se ten bohatý muž nedostal do Božího království. Pro nás v dnešní době asi máme negativní pohled na bohaté lidi, ale pro ně někdo, kdo byl bohatý, mohl být bohatý jenom jeden způsobem ze dvou. Jo? Tak první způsob byl ten, že by podváděl ostatní, ale v tom případě by bohatství rychle ztratil. A druhý způsob, a více pravděpodobný, že tenhle muž byl bohatý, protože on nasledoval Boží přikázání tak dobře, že mu Bůh žehnal. A to je podle jejich kultury v té době, takže pro učedníky jejich kultura jim říkala, že co to znamená být dobrý člověk. A to ovlivňovalo to, jak si představovali, že vypadá člověk, který poslouchá Boha. Takže i když učedníci trávili čas s Ježíšem osobně, nemohli utéct vlivu jejich kultury. Takže otázka pro nás je, jak naše kultura ovlivňuje náš pohled na víru, spasení a Boha. Další část mého kázání je pro mě asi nejvíc nebezpečná, protože já jsem cizinec, ale našel jsem nějaká česká příslovy, na kterými můžeme přemýšlet. Takže první je, nehás, co tě nepálí. Dobrý člověk se stará o svůj vlastní život, tak možná víra je dobrá pro tebe, ale netlač na mě. A přemýšlím nad tím, jestli to ovlivňuje náš pohled na velké poslání, co nám dal Ježíš, abychom činili učedníky. Asi máme nějakou kulturní překážku spojený se sdílením naší víry tady v Česku. Co se lehce nabude, snadno se povzbude. Když říkáme, že spasený je pouze skrze víru v Kristu, co to znamená? Modlíme se nějakou modlitbu a to je všechno? Musíme číst dost Bible? Musíme se modlit několikrát nebo nějakým způsobem? Římanům 10:9 říká, vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkříšel z mrtvých, budeš spasen. To je lehké říct, že jsme uvěřili v Ježíše, ale těžké udělat. Tak možná, když dáme spoustu překážek na cestu ke Kristu, tak bude naše víra cennější, že? Pokud je těžší víru získat, tak je bude i těžší ji ztratit. Ráno moudřejší večere. Když jsem byl ve škole nebo i v nedělce v medice, když se učitel zeptal na nějakou otázku, alespoň jeden student i hned zvedl svou ruku a už měl správnou odpověď. Češi naopak nad věcmi přemýšlí mnohem déle. Takže když nějaký Čech přemýšlí nad tím, jestli chce uvěřit, tak někdy ten proces trvá roky. Tak spíš to není jenom ráno moudřejší večera, ale spíš za 5 let moudřejší večera. Tak, tohle ovlivňuje, jak to ovlivňuje, jak sdílíme svou víru. Jak tohle ovlivňuje, jak noví věřící žijí s Bohem. Možná ten důraz obracený je spíš na malé změny v průběhu života, než jednu dramatickou změnu. Ale jak moc postupně můžeme dělat ty malé změny? Jaké věci v našich životech si mají hned změnit, když uvěříme? Tyhle věci neříkám jako kritiku české kultury. Já miluji českou kulturu, to je, existuje důvod, proč tady jsem. A vím, že my, křesťané, věříme tomu, že Ježíš je jediná cesta k Bohu, ale naše kultura ovlivňuje, jak to prožíváme. Tak je dobré se zamyslet nad tímto vlivem, když přemýšlíme nad naší vírou. Přesně jako ti učedníci v tom příběhu byli zaseknutí v židovské kultuře, my jsme zaseknutí v naší kultuře. Její kultura jim říká, jak vypadá dobrý člověk. Jak vypadá dobrý člověk v Česku? Tak, poslední člověk v tomto příběhu, o kterého se můžeme něco učit, je Ježíš, ten jediný dobrý člověk. Takže ve skutečnosti on je prostě ten nejlepší, od koho se můžeme učit, a on je prostě nejlepší. Jo? Takže Takže projdeme ty věci, které říká Ježíš v tomto příběhu. Ve verši 17 on říká tomu bohatému muži, proč se mě vyptáváš na dobrou? Jen jediný je dobrý. Sešli ale vejí to života, tu držuj přikázání. V tom rozhovoru se Ježíš s ním setkal tam, kde ten Bůh byl. On věděl, že pokud udrží Boží přikázání, tak by byl dobrým člověkem. Ježíš s tím začal. Ale potom Ježíš vzal to, čemu ten muž věřil o náboženských věcech a prošel je logicky až do konce. Když se ten muž zeptal, jaká přikázání má nasledovat, Ježíš odpověděl ve verších 18 a 19. Ježíš přeskočil první tři přikázání o tom, že bychom měli milovat Boha a rovno dal příklady přikázání o lásce pro druhé. Ježíš spíš začal víc obecně a pak ve verši 21 konkrétně mluvil o tom problému, který měl ten muž. Ta přikázání, které Ježíš uvedl, byla ta, které i nevěřící přijímali jako dobré věci. Nejzabiješ, nejlží, nejcitolož, miluj svého blížního. To jsou obecně dobré věci i mimo církev. Ale tento muž měl velmi konkrétní problém ve svém srdci. Miloval své bohatství víc než Boha. Takže mu Ježíš dal konkrétní řešení ve verši 21. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mi poklad v nebi. Pojď a nasleduj mě. Tak nakonec tato opověď dávala smysl v reakci na to, jak žil ten bohatý muž. Pokud nasleduje posledních 7 přikázání, tak by měl také nasledovat první 3. Ale Ježíš o tohle nepožádal nikoho jiného v Biblii. Ani učedníky. Nikdy je nežádal o to, aby prodali svůj majetek. Určitě jim řekl, ať pustí svou práci a nasledují ho, ale nežádal po nich, aby prodali všechen svůj majetek a peníze rozdali chudým. Na první pohled to vypadá nefér. On žádá něco nemožného. A jaký normální člověk by prodal všechno, co má pro Ježíše? Kdo by vydal svůj celý život Ježíši? To je šílené. Ale já si myslím, že je tady důležité lekce. Všem se zdalo, že tenhle muž byl na správné cestě. Zdalo se, že on dobře dodržoval Boží přikázání, ale měl modlu ve svém životě. A ta modla byla důležitější než jeho láska pro Boha. A nakonec Ježíš mu neříkal, že musí přeorganizovat svůj život. On mu říkal, že jeho život musí být úplně proměněný. Nebyl žádný způsob, jak on mohl držet svou modlu, peněz a dobrých skutků a také nasledovat Ježíše. Potřeboval to pustit a to bude bolet. Ale ten poklad, co máme v nebi, máme v Ježíši, má mnohem větší cenu, než cokoliv můžeme získat tady ve světě. Ale pak tu situaci Ježíš použil jako lekci pro učedníky. Amen, říkám vám, pro bohače je nejsnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu, to spíše prodej velbloud, uchem jehly, než bohač do Božího království. Z jejich kultury učedníci mysleli, že pokud nějaký muž je bohatý, tak on byl dobrý. Předpokládali, že bohatý člověk nasleduje Boží přikázání lépe než všichni ostatní. A tak Ježíš použil toho muže jako příklad, aby řekl, ani ten nejlepší člověk není dost dobrý pro nebe. Ani ten nejlepší člověk ve světě, ten nejlepší člověk, kterého si můžete představit, není dokonalý. A v nebi je místo jenom pro dokonalost. Tak co máme dělat? Co můžeme dělat? A ve verši 26 Ježíš říká, u lidí je to nemožné, ale u Boha je všechno možné. A tou větou Ježíš končí toto vyučovány jako odpověď na otázku, kdo tady může být spasen? Nikdo. Bez Boha? Nikdo. Ale s Bohem je všechno možné. Ježíš je jediná cesta do věčného života. On je ta cesta, ta pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze něj. Amen. Tak se pomodlím. Pane Bože, díky za dnešní den, díky za to, že jsi poslal svého syna, že jsi poslal Ježíše pro nás, abychom měli, abychom získali skrze něj spasení. Jsme za to věční a chválíme tě. Amen.